kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dirbata galgala keessaa sa'aa 2 folakkaa hanga sa'aa 3tti sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan. Keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna.
Obbo Lammaa Magarsaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itiyoophiyaatti ministeera ministirii itti isaa
falaasama ida'amuu fi walitti baquu paartilee irratti akka waliin galle har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Qabxii irratti mormii dhiyeessan innaa ibsan.
Walumaa gala jalqaba irraa kaasee waanan ittiin dhamanne ta'uu koommoo koree hojii raawwachiistuudhaafis hundaafuu bal'inaan ibseen jira. Walitti baquun paartii kanaa sirrii miti. Yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waan jedheetti amanuuf ijjennoo dhuma kootiin kana ala of godheetaniin kanani jiru. Maaliif hin ta'u kanani jedhe tokkoffaa nuti hooggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana ummanni keenya paartii akka biyyaatti amma hundaa'e kanaan itoo hin ta'in ODP'dhaani. Kanaaf gaaffii saba kanaa itoo nu hin deebisiin kana godhuun sirrii miti waadaa nyaachuu ta'a. Kanaaf iyyuu akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraata kan jedhu.
Dhaggeeffattoota keenya guutummaa gaaffiif deebii kana paartii isaaniirraa deebii akka argannetti fudhannee kan dhiyaannu ta'uu beeksifna.
Torban dabarsine kana keessa Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti balaa konkolaataa mudateen lubbuun nama 36 olii darbeera. Komishinni poolisii Oromiyaa balaan kun konkolaachistoonni of eeggannoo dhabuurraan kan ka'e dhaqqabe jedhu wixata darbe kan Tsahaay Daamxoo gabaaste kunoo.
Balaa konkolaataa kaleessa qaqqabe dabalatee guyyoota sadan darbanitti lubbuun namoota 36 olii darbeera. Miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan akkasumas qabeenyis barbadaa'eera. Namoota lubbuun isaanii balaa konkolaataatiin darbe keessaa barsiisaan yuunivarsiitii Amboo fi barreessaan kitaaba asoosamaa Milluu Miliqee Guutaa Rabbirraa isa tokkodha. Waa'ee barsiisaa Guutaa hiriyaasaa waliin guddatan yoomiyyuu mul'atarraa odeeffadheera.
Guutaa ijoollee ta'ee hin beeka. Aanaa horrootti kan dhalate. Yeroo bishaan daaknu yeroo horii eegnurraa kaasee hin beeka. Achi booda barataa qaxaleedha. Booda yuunivarsiitii Gondoritti. Saayinsii hawaasaa yookaan sooshiyooloojiidha kan inni barate. Achi booda inni ijoo garaa garaa keessa hojjetaa kan inni ture. Fakkeenyaaf wooldi viizyinii fa'a damee naqamtee irra ture. Achi booda gara asoosaa deemee akkasumas ijoo tokko keessa hojjetaa ture. Boodana kanaa gara Adaamaa ijoo bakkattoota irratti hojjetu tokko keessa gara waggaa tokkoof hojjetee asoosaa erga deebi'e jechuudha. Kana cinaatti ogbarruu irratti illee gumaacha nama qabu kitaaba tokko Milluu Miliquu kitaaba jedhu kitaaba asoosama dheeraa. Barreessee dubbistoota nama dhiyeesse. Amma kaleessaatti garuu torban lamaa fi yuunivarsiitii Ambootti qacaramee torban lama yeroo muunne keessatti kan hojjechaa darbe.
Guutaan bultii ijaarratee daa'ima 3 godhateera kan jedhe hiriyaansaa yoomiyyuun nama cimaa fi tasgabbaa'aadha. Amalli dhuunfaasaas jedhee jira.
Nama qatalee nama booruu fi abdatamu nama baay'ee tasgabbaa'aa fi wantoota baay'ee ija gaariin nama ilaalu nama guddaa nama akkasii ture.
Balaa konkolaataa kaleessa naannoo Oromiyaa magaalota adda addaatti qaqqabeen Finfinnee irraa gara Amboo, Mattuudhaa gara Finfinnee, Adaamaadhaa gara Bishooftuu, godina Arsii aanaa Adaabbaarraa aanaa Digaluuf Xijoo, godina Wallagga Bahaa aanaa Leeqaa Dullachaa, godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaa fi godina Shawaa Kaabaatti balaan konkolaataa qaqqabeera. Balaa konkolaataa Finfinnee irraa gara Amboo imalaa ture irratti daangaa aanaa Ejiree fi magaala Hoolotaa gidduutti qaqqabeen lubbuun namoota 18 darbeera. Shan irrammoo miidhaan qaamaa qaqqabeeraa jedhan Saajin Yawaala Warqi Dajanee komishinii poolisii Oromiyaa irraa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti.
Godina Arsii lixaa aanaa Adaabbaa ganda awasho konkolatan debisa umata aritin konkolachi sungaragale namota turbura balandwa namunishan taqama cima namunisadin taqama salpandeira kodina ulakabha ana leka dulasha konkolatan odabas metura garafin finide maritin konkolachi sungaragare namota damara baladwa namota kudani ramita cima fi namota ditin tokota mitaqama salpandeira kodina shaba ana dugda konkolatan isuzu fe intafi bajaji mela sadi aritin konkolachi tu walitti buwanii namoonni afur balaadu harragahe namoonni lama miidhaaqaama jira. Namni tokko miidhaaqaama salphaa achuma godina Shawaa Bahaa konkolaataan sadii ariitiin konkolaachisuu fi of eeggannoo malee konkolaachisuun walitti buwanii nama tokkorra balaan du'a namoota 10 irra miidhaa cima namoota 4 irra miidhaaqaama salphaan gaheera. Godina kibba lixa Shawaa aanaa Gooroo guutuu konkolaataan siinootiraakii walitti irraa gara walitti deemu lafa deema daadhisa kennuu dhabuun balaan du'aa tokko gaheera.
Guyyuma kaleessa halkan konkolaataan bishooftuu irra gara Adaamaa imalaa ture garagalee lubbuun nama tokko darbeera. Nama 14 irra immoo miidhaan qaamaa qaqqabee jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa dugdaattis namoonni 4 balaa tiraafikaatiin dhiyoo du'an 3 ammoo qaama miidhamaniiru. Ka'umsa balaa kanas Saajin Yohaalaa Warqi ibsanii jiru.
Guyyoottan sadan kana keessa haala qilleensaa rooba konkolaachisaan keenya dursee haala qilleensaa beeku dhabuudha. Inni lammataa ariitii fi of eeggannoo malee konkolaachisuudha. Dabalataanis lafuu deemadha dursa kennuu dhabuu lafuu deeman keenyas immoo yeroo kamiyyuu daandii harka bitaa qabatee deemuu dhabuu zebraarraa qaxxaamuruu dhabuu of eeggannoo gochuu dhabuudha walumaa galatti.
Akka naannoo Oromiyaatti Komishinii Poolisii Oromiyaatti waajjirri tiraafikaa namoonni lafuu deeman bitaa isaanii qabatanii akka deemanii fi akkasumas karaa qaxxaamuruu qabanirra akka qaxxaamuran barnoota kennaa akka jiruu fi konkolaachistoonnis ariitii eeggatanii akkasumas ga'umsa konkolaataa isaanii mirkaneeffatanii akka konkolaachisaniif barumsi yeroo yerootti kennamaa fi akka jiru Saajin Yohaalaa Warqi raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Qabeenyi balaa tiraafikaatiin guyyoota sadan darban kana keessatti barbadaa'e hanga ammaatti tilmaamame kan bira ga'ame birrii miiliyoona 3,500 ol akka ta'e Saajin Yohaalaa Warqi ibsuudhaan qabeenyi hin tilmaamamanis akka jiru dubbataniiru.
Gamtaan paartilee mootummaa IHADEG walitti makamuuf deemsa itti fufeen paartii haaraa hundeeffachuuf addi bilisummaa uummata Tigraay keessaa bakka hafetti torban darbe raggaasisee jira. Walitti makamuun kun ija seera biyyaatiin attamitti ilaalama? Yuunivarsiitii Finfinneetti faakaltii seeraatti barsiisaa akka ta'an gargaaraa Piroofeesaraa Jeetoo Iddoosaa waliin marii geggeessamee ture kutaa xumuraa dhageessifna. Deemsi paartileen kun walitti baquu irratti eenyutu mari'achuu qaba gaaffii jedhuuf deebii kennuun jalqabu jaalannee dubbise.
Wantoonni akka kanaa mirga afaan fayyadamuu kee miidhuu danda'anii mirga siyaasaa mirga ofiin of bulchuu miidhuu danda'anii yeroo hundaa kan of bulchu nama lama yookaan nama sadi miti. Kan of bulchu naannoodha akka biyya keenyaatti kan akka naannoo Oromiyaa kan akka naannoo Tigraay kan akka naannoo Sumaalee Affaar jennee baasuu dandeenya. Kanaaf uummanni suni yoo xiqqaate miseensonni paartii sanaa gumiin jeneraal assembilii waamamee dhimmi kun faayidaansaa kana. Miidhaansaa kana jedhee amansiisee yoo xiqqaate miseensonni isaa irratti walii galanii itti aanee immoo gumiiwwan sadarkaan jiran irratti walii galanii yaadni kun akkasitti osoo wal unatee deeme yaada nama hundumaa ta'aa yaada mo'ataa ta'aa deema. Amma haala laalluun garuu paartiiwwan ijoo ta'an paartiiwwan namoonni politikaal illiitiin iddoo gurguddaa jiran sadarkaa ministeerummaan jiran paartiiwwan adawaawii keessa jiran walitti dhufanii. Mari'atanii wanta murteessanidha jechuudha. Kun immoo in terms of democratic principles, political participation, public participation inni jennu kuni even carraan inni miseensota isaaf illee kenne yeroo laallu miseensonni adawaawwii walitti dhufanii irratti mari'ataniiru moo kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf dhagaa seerri paartiiwwanii fi filannoo bulchus sadarkaatiin irratti mari'atamee waliigalteen isaan irratti waliigalan suni osoo walitti hin baqiin. Qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyaatu akka qaban illee kan ibsu seerichi suni kanaafidha jechuudha.
Paartileen gamtaa sana jala jiran arfan yaada dhiyaate kana mormuun danda'u.
Miseensonni moo? Akka amma seera reefu bahee siin jedhu sanaatiin carraan miseensonni qabanii IPRDF keessa paartiiwwan jiranii akka isaan filannoo dhufaa jiru irratti akka independent paartiitti hirmaachu akka danda'an miseensonnis akka independent candidate filannootti hirmaachu akka danda'an ibsa malee paartii haaraa walitti baqu sana gadhiisanii akka paartii bilaa irrattillee walitti makamuu akka danda'an carraan inni kaa'uuf hin jiru jechuudha. Sirna merjeriin suni constitutional right political party abbaan barbaade yeroo barbaade adawaawwii ta'u yeroo barbaade miseensa abaawoo ta'u yeroo barbaade kaafaawoo ta'u yaadni jedhu seera merjerii sanaatiin limitidii waan ta'uuf mirga miseensota sanaallee tuquu ni danda'a jechuudha. Miseensonni isaas immoo akka nama tokkotti mirga siyaasaa qabu. Kanaaf mirgi paartii akka dhaabbataatti qabuu fi mirgi miseensonni isaa qabanii maal ta'a kan jedhu ifa miti jechuudha.
Amma wixineen ba'e kun yoomii kaaseetu hojiirra kan oolu? Eenyutu raggaasisa?
Anis dookumentii sana marsaa intarneetii irraa argadhee dubbiseera. Sadarkaa wixineetti jira. Kun ittiin bulmaata paartii keenyaati jedhamee boordii filannoo biyyoolessaatti yoo geeffame beekamtiin boordii filannoo biyyoolessaatiin kennamee fi akka tumaa paartii sana bulchuutti miseensota isaas paartii sunis hojimaata isaa ittiin bula jechuudha. Jijjiiruus ni danda'u, fooyyessuus ni danda'u. Kanaaf yaada ittiin uummata irraa funaannatanii uummanni maal jedhaa ittiin dhaggeeffatanis ta'uu danda'a jechuudha.
Fakkeenyaaf mee paartiin kun paartii badhaadhinaa ta'ee dhaabatee haa jennu. Dorgommii filannoo baatii fuullee keenyaa gaggeeffamu sana keessatti attamittiin hirmaachuu danda'a? Hin danda'a?
Itti argachuun yookaan immoo adawaawwiin gara prosperitii paartiitti yeroo jijjiiramu niiw personaalitii waan ta'ee fi akka haaraatti boordii filannoo biyyoolessaatiin erga beekamtii kennameef immoo paartiin haaraan sun hin galmaa. Paartiin haaraan sun erga galmaa'ee akkuma paartii kamiyyuu beekamtiin sartifikeetti kenname fi gara filannootti galaa jechuudha.
Filannoo gaggeeffamuuf jedhu kana gidduutti kana hundumaa waan fixatu fakkaata?
Gaafiinni guddaan kanadha. Duraan dursee paartiin sirna IPRDF keessatti dimookiraasiin parsantii 100 uummanni nuuf filateera jedhamaa ture. Kanaan dura uummanni IPRDF filate moo EPP filate kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf IPRDFiin dizolvidii ta'a. IPRDFiin yeroo dizolvidii ta'u immoo yeroo bittinnaa'u eenyutu biyya bulchaa gaaffiin jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf yaanni seera biyyoolessaa paartii bulchuu fi filannoo bulchuu ba'ee mirgii fi dirqamni paartii duraa gara paartii isa haaraatti darba waan jedhuu fi paartiin IPRDF yookaan immoo adawaawwii mirgi inni qabuu fi dirqamni inni immoo miseensota isaaf uummataaf qabu paartii gara haaraatti darba waan ta'eef haala sanaatiin gara filannootti galuu ni danda'u kan jedhudha. Kana gidduutti galmeessifachuu danda'u hin danda'anii yeroon isaa dhumataa jira gaaffii jedhuuf egaa akkaataamatti birookiraasiin paartii boordii filannoo biyyoolessaa dhimma kana keessummeessuu dhimmichi akka wal xaxaa akka hin taane dafee wantoota kiraateeriyaa paartiin badhaadhinaa guutuu qaban guutisiisee akka inni galmaa'u gochuun filannoo dura xumuramaaf immoo kan jedhu hojimaata boordii filannoo biyyoolessaa fi paartii badhaadhinaa akka haaraatti galmaa'u ilaallataa jechuudha.
Egaa marsariitti hawaasaa tokko tokko yaada namoonni kaasanii fakkeenyaaf Dr. Abiy kan filatamanii paartii ODP bakka bu'uudhaan muummicha ministeeraa ta'anii paartii inni haaraan kun paartiin badhaadhinna isaanii muummicha ministeerummaan itti fufuun danda'anii jedhu akka seeraatti attamitti ilaalu?
Oromoo Demokiraatik paartii haaraatti makamna jedhee fedhii isaa ibsate jechuun egaa yeroo baay'ee seera qofaa miti. Namoonni tokko tokko fedhii qabaatanii waliigalteen gochuun isaanii akka seeraattis ilaalamu waan danda'uufi paartiin kun waliigalanii durumaanuu ODP'n paartii baqamuun barbaada. Kanaaf mirgi ani qabu dirqamni ani uummata Oromoof qabu yookaan immoo miseensota koof qabu gara paartii haaraa amma reefu baqaa jirutti naanna'uu danda'a jedhee amanee akkuma sila jenne sana waliigalanii mallatteessanii uummata mariisisanii yoo ta'anii adeemsi isaa ammas adeemsuma fudhatamummaa qabaachuu yookaan immoo legitimeesii waan ta'uufi paartiin sun naa ta'a jedheera taanaan Abiy dhimmatti paartii haaraa amma ijaaramu kana keessattis akka ministeeraatti yookaan immoo akka dura taa fufuu hin qabu. Kanaaf wanti baramuu qabu garuu paartiin badhaadhinaa kuni cheerpersonii haaraa filatamu cheerpersonii ammuma IPRDF jiru akkuma jirutti achi deemaa kan jedhu murtee isaanii ta'a jechuudha. Kanaaf fedhiin ODP'n paartii haaraa sanatti makamu yookaan immoo baquu qabdu fedhii muummichi ministeeraa yookaan immoo dura ta'an isaanii durataa ta'e akka turu murteessaa jechuudha.
Dheengaddaa akka muummichi ministeeraa Abiy Ahmed feesbuukii irratti dhiyaatanii afaanin adda addaan ibsan afaan Oromoo afaan mootummaa akka ta'uu fi murteeffameera kan jedhu jira. Isa kana akkamitti ilaaltu?
Afaan hojii paartii but adinasun malta waka kabu e wata shanirati ke wata titiko sadin ka wa maniru tuniga parti ba badarinas kofamiti parti wan kamiyu afanatni dokya ki sajirani be kamji wal kituma kabachun sani tera mutumma rasaira parti insani afan gara gara da balamu fakkenya afan doti parti insuni krenchafi okanmo na noiti ofisi okanmo biro banatutti afan na numa sanafa yadama kanjedu sanaf akka amaralutti afan shan afan afur kofau sontane parti badadina dosa detamatti biro balanatana ni afan na gara gara tu jiratana afan sa detama dubbachu danda jechuda sanaf kuni sera bulmata insani ratti afan isan adda basani afan kana fayyadamna kan jedu injuru mumichi ministera afan shanan tokko afan parti kenya gochu mutesinira afan motummas tinojetus gona yan jedu jirachu sa nutti agarsisa garu kewata sanarra afanotni kuni afanoji parti kanati jedameni wanti ta injuru kambira afan da balata fakenya oromiyatti banatana afan bira da balatani hojjechu akakabu ibsa ango motumana no wani mirga afano ji sani filachu ni orkamo in orku kanjedu gafi guddata ajechu kanafi oromia ke satti afano romu afano ji motumati dabalata nafan bira fakenya fafana marifa fayadamu qabda jeda matanani sera motumati mirga choice of language mirga san kabantana ittibuni danda ajechu da kanafo so ummata oromo in mariatini sadarka party tin afan bira dabalanne tinochenna jechun sinna demokrasi yokanimu sinna sabdane summa sanas nidu tawante sikuni gafi guddata jechu
kitata darbe naqamte ke satta jajam policy inspector chala nagari ajjefamun gaba samera buljinsi ana nammi ajjesin beka mujeda tsahay damtotuno erke
kalisa ganam nanno saati lamatti oso daima sani mana barumsa gesani achuman gar hoji demuf bahani nanno manajrenye saneti rasasni itdu kawdan lubbun sani darbeera inspector chala nagara inspector chala mucha sani wagga torba harka qabatani oso mana barumsa gesani achuman garaman hoji sani demuf jirani rukutaman jiran adde chuchu tamazgen hat worra inspector chala
arkuma qabateetonni mana barumsaa sanan geenu joona jiisaa fiddoon mana barumsichaa walitti dhihoodha achuma geesseen darbaree jiru geessee darbaayyuu otoonni mana barumsaa sanan geenan kaasanii rukutuu isaanii nami beeka
yeroo inspeektar caalaa rukutanii mucaan isaan biran jirtumoo mucayyuu akkamittiin niisanii
mucaan boorsaan ishee lafa bu'ee achuma dhaabatteetu sheriitiituu ijoolleenii rippiraatoorii baratannaa fidanii mucaa qeeraan naagaanii ani sagalee meeshaa dhageenii yaafii gaaraqis yerosumayyuu baa'ee ta'eera xinnoo ishee lubbuun keessa jira ammuma isaan bira ga'anii poolisiitti bilbilanitti ogumaanii yaa lubbuun isaa yeroo masana ba'e
adda chuchuun inspeektar caalaan magaalaa naqamtee keessa waggaa 20 oliif jiraataniiru hojii mootummaas hojjechaa turani hanga guyyaa kaleessaa addunyaa kanarraa du'aan boqotanitti kan jedhan harka abbaa warraa isaanii eeggatanii akka bulanillee himaniiru raadiyoo sagalee ameerikaatti.
Anu akkuma isaanii eeggatee turan tokko iyyuu hin qabu mana mana jireenyaa iyyuu dhiyoo manaa ijaarsi ijoollee afur hin qabu.
Obbo Asfaaw Nagaraa obboleessa inspeektar caalaati quxisuu isaanii. Du'uu inspeektar caalaatiin naasuu guddaan itti dhaga'amuu fi gadda keessa jiraachuu ibsani.
Nama hojii isaa jaallatudha. Yeroo baay'ee gaammaaf dabde namni maaf gorsaa amanan jira bakka ofiisaa mana gandaa keessaa yoo xinnaa ta'e waggaa 15 aanallee dabalatee an obboleessaadha. Isa tokko tokko baasee nama fiise maasiisaa dabalatee akkuma isaa eeggannee miinjaa masaa sanaaf qabee achi qabee nama jiraa tura bakka nama waan nama barbaadu tun taane quuqama sabaa nama qabudha. Nama sabni quumaa du'aa maal namni kanarratti hafaa maaliif nuni oromoon oromummaa fakkiisaa maaliif. Nama lolaa jira bakka yeroo ta'uma kana namoota dalgaa dhiman biratti waajjira uumatti fakkaatu.
Battala isaan du'anitti odeeffannoo isinii kenne moo nama argeetu dhufe isinitti mee?
Odeeffannoo mucaa xinnoo nuunaatti irraanii baabaa kun sammuusaatti dhuqanii jechuudha. Saakaraa dhuguu barbaadanii sammuusaatti biqiltii dhuqaasanii itti naqanii manaa jechu qaamaan beekna namoota biraan jiru. Daa'ima duraan qabanii jechu qaama mucaan maal beektu mucaan of hin beektu bakka mucaan amma normaalimmaa sheeyyoon mucaa raqame yaadda'u na qabanii baabaa kun raajjeessaniitti bakka mucaan kanaatti namni argee jiru. Ni argisiin mucaa romaadhaa doonni itti lubbuun isaa darbe karena orang kau mana sih nama jadi siapa, anu saat sih nama tika, anu saat sih nama cuni, anu bawa lama kasih, waktu berbaju yang ada karena ni suni jajan, terus tu yuk karena awas ni rendah muda, karena ni berkahit bermati rendah muda karena sun.
Inspektor Jalan Bulcinsa Magala nak amtetik ajelce polisi Magalatit rawata. Nagenya nano mirkanesuti kutaa bulchinsa magaalaa dabalate hanga qajeelcha poolisii magaalichaatti gita hojii garaagaraa irratti ramadamanii hojjechaa turanii kan jedhan ammoo obbo Dassaaleny Boqonjaati. Itti gaafatamaa waajjira sabquunnamtii bulchinsa magaalaa naqamte. Akka obbo Dassaaleny jedhanitti inspektor Caalaan kaleessa rasaasaan rukutamuu malee eenyu maaliif akka rukute ammatti wanti addaan baafame hin jiru jedhan.
Korannoo hojii wal qabatee abalu turukutee abalu jedhama abalu jedhama waan jedhamu irra hin geenye baasee namni kun rasaasaa dhukutamuu isaati hojiin qaama gama nageenyaatiin hojiin keessinii qaama hojiin opereeshinii immoo kan itti fufee jirutti jira yeroo hangamnaatti abalu guddee lubbuu isaa dabarsee kan jedhamu korannoo naddaaf dandeessu wadda baasee jiru hin jiru.
Sirni awwaalcha inspektor Caalaa kaleessa waaree booda magaalaa Naqamteetti raawwatameera kan jedhan obbo Dassaaleny. Yakka ajjechaa inspektor Caalaa nagaraa irratti raawwatame qaamni nageenyaa qorachaa akka jirus ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Akka barattoonni Oromiyaa dhaabbilee barnoota olaanoo naannolee Amaaraa keessaa baratan jedhanitti doorsisaaf rakkoo isaanitti dhufe dhaabbachuu waan dideef barumsa dhiisanii ba'an. Ministeerri dhaabbilee barnoota olaanoo immoo lafti amma qabbanoofte barnootatti jechaa jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Walitti bu'iinsa dhaabbilee barnoota ol'aanoo yuunivarsiitiilee keessatti sabaan adda bahee barattoota gidduutti uumamee tureen walqabate barattoonni miidhaan nurra gahee jedhanii fi kanneen balaa dhufuudhaa malu sodaanneetiniin jirra jedhan kan naannoo Oromiyaa ta'an hedduminaan naannolee yuunivarsiitii isaanii gadi dhiisaniitiniin ba'aa jiraachuu dubbatan. Barattoonni yuunivarsiitota naannoo Amaaraa keessaa ba'anillee hedduminaan magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti qubatanii isaan kunniin warreen bira dhaqan qaban achi boqata bira darbaa kanneen bakka dhaqan hin qabne ammoo achumatti qubataniitiin jiraachuu dubbatan. Barattoonni kunniin raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti haalli walitti bu'iinsa dhaabbilee barnoota ol'aanoo keessatti mudate akkaan suukaneessaadhaa fi kan lubbuu isaaniitiifillee wabii hin qabne ta'uu waan sodaan guddaan isaanitti uumameef achi baqachuudha dubbatan.
Ani maqaan koo barataa Fayyisaa Guddisaan jedhama. Yuunivarsiitiin ani irraatii bahe yuunivarsiitiin Jibaaraadha. Ergan achirraatii bahe ani torbee tokkoo fi guyyaa sadaffaa kootti hin deemani. Sababni achi irraa bahee gaafan jalqabarraa kaasee sii kaasu achitti ijoolleen barana deeman jechuudha. Dhugaaf dhugaa jiruun qaamni biyya bulchu kam deeme kan arguu danda'u barataan barana deeme sababa doorsisaa fi ta'ii yuunivarsiitiilee garaa garaa irratti ta'aa tureetiin barataan tokkochi keessatti namni ba'eera. Ani barataa. Barana deemedha. Nan ture garuu baay'een ture. Sababni nan tureef ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo kan barana eebbifaman meeqan isaanii jiru. Otoo nutti dhaadatamu ijoollee sana abdii godhadheen anis nan baradha jedhee taa'e maatii koo dhoksaan ture.
Maqaan kun Meentii Gitaachuun jedhama. Kan irraa dhufee yuunivarsiitii Dabre Taaboriidha. Dabre Taaboriitti lola guddaatu ture. Isayyuu adaraashatti gallee otoo taa'aa jirru torbee tokko adaraasha teenye. Guyyaa sadii fagabuu bullee gaafa sadaffaa uummanni achi dhufee nu godhate jilbeeffate. Nyaata nyaadhaa'ee misaarratti sobanii nufaana nyaatanii wanti shakkinee sun jennee ta'ee nufaana fudhatanii raatii irratti immoo sun jennee nu ilaalan. Gaafa raatii nyaannee si'a sadii irree fudhadhaa ijoolleen karaa olirraa nyaatanii kukkufan. Isaan booddi gaafa fiinnee gallu balbala geenyee ol nu guure yennaan hospitaalatti nu guuran. Hospitaalatti nu guuranii anaan akka carraa ta'e garmalee gaafa ol na guuru ambulaansiyaan ol na baasan magaalaatti. Magaalaatti gaafa ol na baasanii congaarraashee fagafage malee qoricha hin qabu jedhan. Haa isheen immoo qoricha qaba jedhanii kukkufa waan ta'eef hin ga'inu jedhanii guyyaa sadiif ammoo maneedhaan tursiisan.
Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo rakkoon uumame kuni akka fala argatuuf hojii qaamolee hawaasaa garaagaraa wajjiin bal'inaan hojjetaatiniin jirra jechuudhaan kaaseetiniin jira. Rakkoo walitti bu'iinsaa ta'aniitiniin lubbuu namaa darbee fi miidhaa qaamaatiif kanneen sababa ta'an namoota 300 olillee to'annaa seeraa jala ooluu isaaniiti kan himamaatiniin jiru. Obbo Dachaasaa Gurmuu dubbi himaan. Ministeer saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti ammatti rakkooleen salphataatiniin dhufaniitiniin jiru nageenyillee barattoota gidduutti uumamaatiniin jira jedhan.
Erga walitti araarsineen booda nurraa bahaan hin jirtu akkaataa nu bira jirtuutitti lakkiin sodaannaas hin barannuutu jira. amma erga walitti araarsinee booda nurraa ba'an hin jiru. Fakkeenyaaf amma ijoolleen mattuudha hin deemna jettu tun nurraa ba'a jedheeti miti ejjennoo qabatee kan jiru qaamni isaan nu dhiiba jedhanii yaadassuun. Kanaafuu nurraa ba'a osoo hin taane lakkiin sodaanna kan jedhu amma madda olaa bullee dhaqnee odoo fudhannee nurraa ba'a ijoolleen jalqaba jechuu hin danda'an. Yeroo jalqabaa yeroo wanni ni ka'u maalinni kun walitti bu'iinsi kun ka'u jechuu hin danda'an. Ijoolleen teenyaa achitti duute yookaan isin balleessinaa yookaan nurraa ba'a jechuu danda'u. Amma garuu erga mariisisnee maalinni akkamitti fala kana finna akkamitti nagaatti deebisna jennee irra deddeebinee mariisisnee booda garuu nurraa ba'aan yuunivarsiitota baay'ee keessa hin jirtu yoo jiraate illee immoo nurraa ba'aa irratti hojjetuu qabna.
Dhaabbilee barnoota ol'aanoo keessatti nageenyi uumamaa jiraa obbo Dachaasaa Gurmuu Dubbii Himaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol'aanoo jedhan kana barattoonni dhufanii laga xaafoo jiran ammallee hin fudhatan. Erga gama laga daadhii laga xaafoo dhufaniitiin jedhaniillee rakkoon isaanii daranuu itti hammaattee sodaa nageenyaa dhabanillee rakkoon nyaataa dhugaatii bakki bultiitu baay'ee rakkisaa hawaasa ofiyyuu rakkataa ta'e rakkifneetiin jirraadhaanillee himu.
Rakkoo hamma hin jedhamnetu jira asitti. Tokko rakkoon tokkoffaan bakki ciisaa uummanni kun kan nu gargaare addaraasha kana kan nuu kennu uummanni kun mataan isaatiin uummata qubataadha. Uummata buqqa'ee dhufedha. Garuu ani buqqa'ee dhufe jedhee ofiisaa alarra dhaabatee as keessatti nuti tiksaa bula.
Laga xaafoo erga dhumnee nuyi amma uumaan qabnu uffata hin qabnu surree takkaa fi uffata shamizii takkaan qofa baane erga dhufne immoo uumama tiraanspoortii hin qabnu caamma hin qabnu an dhumne immoo asitti uummata buqqa'ee jiru biratti kan dhumnu. Uummanni buqqa'ee jiru kun immoo ofiifu bulti isaanii dhaabbanne gargaarsa waan isaan ittiin jiran ni beekama waan ta'eef. Isaantu amma mana isaanii keessa bullaa kanuu asuma bullaa asuma ciisnaa uffata halkanii wanti nyaatan hin jiru uummata kanaa baay'ee dhiphisaati jira waan ta'eef mootummaan dhufee namni kana jedhee maal taatanii nama moo horii to'azira dheetu kan nu gaafate hin jiru qaamni mootummaa. Kana caalamoo nu illee Oromiyaa seenarra ijoollee nama achi yuunivarsiitii keessa jiran kan rakkinoo guyyaa meeqaaf nyaata osoo nyaata hin jiran achitti kan rukkutaman asin deebi'anii achitti du'anii dhiisanii hin beeknu amma gibbii keessatti warra rukkutaman.
Barattoota dhaabbilee barnootaa naannoo Amaaraa irraa baqataniitiin magaala laga daadhii laga xaafootitti qubatan kanneen kan gargaaraatiin jiran warroota naannoo Sumaalee irraa buqqa'aniitiin gargaarsaan magaalaa kana keessa jiraatani. Isaanis nutuu qabaannee osoo hin ta'in ilmaan keenya beelahanii badhatte hin kufin jechaadhaaf kana goona jedhan.
Ijoolleen baqattuudha nuti ijoolleen baqatan irra taatee buqqaatoota nuti itti dhufnee ijoolleen fardoo irraa finnee asitti waa ganda keessaa guurre darisii ganda keessaa guurre firaasha ganda keessaa guurre ijoollee wanti barandaa bulchu jirra finnee.
Barattoonni ammallee rakkoon kun fala barbaada jedhan osoo araarri qixaan hin bu'in araarameetiniin jira jechuudhaan haasa'uu dhaamannaa akkaataa fala rakkoo kana qixaan irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu qaba jedhan waan fala jedhanillee ni kaasu.
An akka kootti furmaata ta'a kanan jedhu akka kootti waan asiniin jedhu barataan asitti walitti qabame 1700 jalqaba siniin jedhe 1800 jidduu galani 1800 amma dhufani kaganaa amma kunoo kana galaa galmeessaa jirullee jira. Walumaa gala barataa 2500 kan kunoo galmee kanarra jiru. Kan bulchinsi magaalaa laga xaafoollee beeku kan nuti isaaniin beeksisne haala nuu mijeessuuf gara godinaatti gaa'e kan nuti galuuf konkolaataa kan haala nuu mijeessuuf nuti goone. Ammallee ganaadha kunoo kan hin galmoomne barataa haga kana barataan kun hundisaa murtoon inni murteeffate ejjennoon inni qabatee ka'e tokkoof tokko waan nuti waliin dhoksine naannoo Amaaraatti deebinee hin barannu abadan hin barannu. Kanaaf nuli ammallee jechuudha qaamni mootummaa erga nuti iddoo kana dhufne barataan kun maal rakkate namni jedhee nu gaafachaa jiru jiru tokko qaamni mootummaa naannoo Oromiyaa qaamni mootummaa federaalaa beeka. Araarri bu'eera deebi'a jedhee nutti labsaa jira nutti lallabaa jira sooba garuu araarri bu'ee sooba araara soobaa araaramani tokkoof tokko siyaasa kamirraa bilisa nuti barattoonni barachuu barbaanna nu haa barsiisani naannoo Oromiyaa irratti.
Keessaahuu adeemsi barattoota gama dhaabbilee barnoota naannoo isaaniitti deebisaniitiin barsiisuu kan hin yaadamnee fi sirriillee miti jedhu obbo Dachaasaa Gurmuu Dubbii Himaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol'aanoo.
Ijoolleen deebi'anii baratuudha hin mijeessina irratti hojjenna kana waan qorrisiisnu miti halkanii guyyaa irratti hojjenna isaan isaanu gargaaran maatiin isaanu gargaaru nagaa kan fiduu dandeenyu waliin hojjenne qofa kanaafu akka danda'aniin hamma humna isaanii hundumtuu nagaaf hammarraa eegamtu dalaganii yuunivarsiitotuma keessa jiranitti deebi'anii baratuun ala fala biraa gochuu hin dandeenyu kennus hin dandeenyu.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo dhaqasuu jirtan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an tuujubee horaati.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.